Ert News Radio 105,8.
Ακούσαμε από τον Robin Williams να φέρεσε ευγενικά επί το ελληνικότερο ένα τραγούδι που γράφτηκε το 2012 για τη γέννηση της κόρης του Robin Williams, και επί της ουσίας είναι ένα τραγούδι που, όπως είχε πει και ο ίδιος, θα ήθελε να το ακούσει η κόρη του όταν μεγαλώσει, και το νόημά του είναι απλό: ο κόσμος μπορεί να είναι σκληρός, η αγάπη του πατέρα είναι τα πάντα, η κόρη πρέπει να προχωρήσει με καλοσύνη, και το βασικό μήνυμα του τραγουδιού είναι να είσαι ευγενικός με τον κόσμο, ακόμα και όταν ο κόσμος δεν είναι ευγενικός μαζί σου. Και ζούμε μία από τις περίεργες στιγμές αυτού του κόσμου που δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι ευγενικός ο ίδιος μαζί μας ή αν εμείς είμαστε με αυτόν. Σίγουρα όμως ζούμε σε έναν κόσμο που το λογικό, το νόμιμο, το δίκαιο, όπως τα ξέρουμε τα προηγούμενα χρόνια, δεν ισχύουν. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Και σε ένα κόσμο που μια προεδρική δήλωση μπορεί μέσα σε λίγα λεπτά να κατεβάσει την τιμή του πετρελαίου από τα 120 δολάρια στα 90, στα 89, στα 88. Αυτό συμβαίνει μόνο όταν ο πλανήτης είναι σε κρίση, όπως είναι τώρα, και η δήλωση είναι χθεσινή του πρόεδρου Τραμπ από μια ομιλία του, όπου είπε πως ο πόλεμος ίσως να τελειώσει πιο νωρίς, γιατί είναι πιο μπροστά από το χρονοδιάγραμμα που ο ίδιος είχε θέσει, δηλαδή τις 4-5 εβδομάδες, είναι πιο μπροστά οι πολεμικές επιχειρήσεις. Βέβαια, πίσω από αυτή τη δήλωση του Τραμπ που οδήγησε στην πτώση της τιμής του πετρελαίου, είναι η φόβη και του ιδίου και των επιτελών του για τις συνέπειες που μπορεί να έχει η υπερβολική αύξηση της ενέργειας και των καυσίμων και στις ενδιάμεσες εκλογές που θα γίνουν το επόμενο φθινόπωρο, καθώς όλοι συζητούν για τις συνέπειες αυτού του πολέμου, συνέπειες που σιγά σιγά αρχίζουμε και τις βλέπουμε με τις τιμές στα καύσιμα, που στην πορεία θα συμπαρασύρουν και όλα τα άλλα, καθώς η ενέργεια πια είναι συνδεδεμένη με όλη μας τη ζωή. Και βεβαίως μην νομίζετε ότι μόνο εμείς εδώ ασχολούμαστε με τις δημοσκοπήσεις. Και στην Αμερική ο πρόεδρος Τραμπ, με βάση ένα δημοσίευμα της Wall Street Journal, έχει ενημερωθεί για τις δημοσκοπήσεις που υπάρχουν το τελευταίο διάστημα και για το γεγονός ότι οι περισσότεροι Αμερικανοί αντιτίθενται στον πόλεμο και υποστηρίζουν τον τερματισμό του, και από εκεί και πέρα πολλοί σύμβουλοι, γράφει το δημοσίευμα του Τραμπ, παρακολουθούν με ανησυχία την εκτόξευση της τιμής των καυσίμων και λένε επίσης ότι θα μπορούσε ο Τραμπ να βρει μια μέση οδό ή μια, εν πάση περιπτώσει, πιο ιδιωτική, να το πω έτσι, οδό επικοινωνίας για να τερματίσει τον πόλεμο και έτσι να σταματήσει αυτή η ιστορία που φαίνεται ότι αν συνεχιστεί θα ταλαιπωρήσει οικονομικά όλο τον πλανήτη και θα έχει και φυσικά συνέπειες όχι μόνο για τον πρόεδρο Τραμπ αλλά και για όλες τις κυβερνήσεις που θα κληθούν στην πορεία να διαχειριστούν τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου. Είστε στο Earth News, είστε συνδεδεμένοι στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά που ακούτε κάθε μεσημέρι 12 με 1 εδώ από το Earth News. Μαζί μας σήμερα δεν είναι η Ευαγγελία Μπαλτατζή, καθώς κάνει χρήση της αδείας της. Θα είμαστε μαζί μέχρι τη 1 για να συζητήσουμε διάφορα θέματα και πολιτικά και γεωπολιτικά, καθώς οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και στην ευρύτερη γειτονιά μας. Να σας πω ότι ο Πρωθυπουργός σήμερα θα είναι ήδη στο Παρίσι να πάρει μέρος στη διεθνή διάσκεψη για την ατομική ενέργεια. Λίγη ώρα αργότερα, όταν ξεκινήσει η ομιλία του, θα συνδεθούμε για να παρακολουθήσουμε ένα κομμάτι της. Η διάσκεψη αυτή έχει ενδιαφέρον, γιατί πρόσφατα ο πρόεδρος Τραμπ θέλησε να βάλει και την Ελλάδα σε αυτή την πυρηνική ομπρέλα, όπως είπε, την ευρωπαϊκή που σχεδιάζει η Γαλλία, και γιατί υπάρχουν και άλλες συζητήσεις και πληροφορίες ότι μπορεί ο Πρωθυπουργός σήμερα, αύριο, το επόμενο διάστημα, να ανακοινώσει ότι η Ελλάδα μπορεί να μπει σε αυτή τη διαδικασία του να αποκτά ενέργεια μέσω της πυρηνικής ενέργειας, όχι με τα μεγάλα πυρηνικά εργοστάσια που έχουμε δει σε άλλες χώρες, αλλά με μικρές ευέλικτες πυρηνικές ομάδες που η τεχνολογία πια μπορεί να δώσει, και πυρηνική ενέργεια που οδηγεί σε ενέργεια, σε ρεύμα δηλαδή, είναι αυτή τη στιγμή η πιο φτηνή ενέργεια, στην οποία φαίνεται να γυρνούν και άλλες χώρες που στο παρελθόν είχαν εξορίξει από τη λογική, είχαν μάλλον βγάλει από τη λογική τους την χρήση της πυρηνικής ενέργειας. Θα τα δούμε όλα αυτά και θα δούμε και αν ισχύουν αυτές οι πληροφορίες. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, είναι προφανές ότι θα ανοίξει ένα μεγάλο θέμα στην χώρα μας, η οποία είναι μια χώρα που στο παρελθόν ήταν πάντα εναντίον της πυρηνικής ενέργειας, και θα δούμε βεβαίως πώς θα σταθούν σε αυτό και πώς θα λειτουργήσουν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στα υπόλοιπα, να σας πω ότι στη Βουλή αυτή την ώρα γίνεται η συνεδρίαση του πορίσματος για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν θα παράξει τίποτα, δεν θα υπάρχει καμιά ψηφοφορία, απλά είναι μια συζήτηση του πορίσματος όπου τοποθετούνται βουλευτές από όλα τα κόμματα. Θα λήξει το βράδυ και μέχρι εκεί δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Υπό διαφορετικές συνθήκες θα ήταν μία από τις πρώτες ειδήσεις. Σήμερα όμως, πάντα σε όλη την Ευρώπη, η πρώτη είδηση παραμένει και εξακολουθεί να παραμένει ο πόλεμος. Επίσης, είχαμε 2+1 σήμερα 3 δημοσκοπήσεις που φανερώνουν αυτό το οποίο όλοι συνομολογούσαν τις προηγούμενες μέρες, δηλαδή ότι όταν υπάρχει πόλεμος, πόλεμος, όταν υπάρχει δυσκολία, οι πολίτες όχι μόνο συνασπίζονται γύρω από την κυβέρνησή τους, αλλά κυρίως ψάχνουν να βρουν ποιος είναι αυτός που μπορεί να κάνει τη δουλειά στα δύσκολα. Και φαίνεται ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει πιστικό αφήγημα από την πλευρά της αντιπολίτευσης, οι ψηφοφόροι επιστρέφουν στην κυβέρνηση, επιστρέφουν στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Γι' αυτό και έχει ανέβει στις δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου. Έχει φτάσει μέχρι 34,5% στην τελευταία δημοσκόπηση της Interview, αλλά έχει ανέβει και στην πρόθεση ψήφου. 26,5% ήταν περίπου στην Opinion Poll και 28% περίπου είναι στην Interview, στο ερώτημα τι θα ψηφίζετε αν θα γίνονταν εκλογές αυτή την Κυριακή. Το ερώτημα είναι αν αυτά τα ποσοστά ήρθαν για να μείνουν ή αν είναι συγκυριακά μόνο τώρα που ο κόσμος βλέπει τα δύσκολα, και όταν δει και τα δύσκολα στην τσέπη του, αυτά τα ποσοστά θα ξαναπέσουν ή θα ξαναανεμιστούν. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά σε ένα-δυο λεπτά με τον Υφυπουργό Εργασίας, τον κύριο Κώστα Καραγκούνη, που έχει διατελέσει και εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Ωστόσο, για αρχή να πω την ταυτότητα της εκπομπής και τους συντελεστές. Είπαμε ναι μεν αλλά. Ο Γιάννης Πρίντεζης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Ήρα Πανανίδου, που μας ξεκίνησε με Ρόμπι Γουίλιαμς, είναι στην... Ναι, με Ρόμπι Γουίλιαμς, σωστά το είπα. Γιατί είχαμε και τον δικό μας εδώ παλιά, τον Ρόμπερτ Γουίλιαμς, και μπερδευόμαστε καμιά φορά. Στην μουσική επιμέλεια, στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη. Τα μηνύματά σας μπορείτε να τα στέλνετε στο Viber, στο Earth News Radio. Και πάμε τώρα να συζητήσουμε τις εξελίξεις με τον κύριο Κώστα Καραγκούνη, τον Υφυπουργό Εργασίας. Καλημέρα, κύριε Καραγκούνη.
Καλημέρα κύριε Τάκη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Καταρχάς, ένα ερώτημα που αφορά το Υπουργείο σας. Είδα κάτι δημοσιεύματα χθες και σήμερα ότι μπορεί, λέει, να μην τηρηθεί η προεκλογική σας δέσμευση για κατώτατο μισθό 950 ευρώ. Η αύξηση που αναμένεται να ανακοινωθεί τέλη Μαρτίου και να ισχύσει από 1η Απριλίου μπορεί να είναι λίγο ψαλιδισμένη λόγω του πολέμου. Ισχύουν αυτές οι πληροφορίες?
Καταρχήν, θα υπάρξει αύξηση του κατώτατου μισθού. Είμαστε στην τελική φάση. Ο Υπουργός θα κάνει εισήγηση προς το Υπουργικό Συμβούλιο στο τελευταίο Υπουργικό του Μαρτίου. 1η Απριλίου, νέος κατώτατος μισθός αυξημένος, με στόχο το 2027 να φτάσουμε στα 950 ευρώ, όπως είναι δέσμευση της κυβέρνησης, και προφανώς θα υλοποιηθεί αυτή η δέσμευση.
Αυτό σημαίνει ότι η φετινή αύξηση θα μας πάει στα 950 ή και η αύξηση του χρόνου?
Όχι, όχι, αυτό είναι για του χρόνου. Η δέσμευση αυτή είναι για του χρόνου, όπως έχει ήδη πει ο Πρωθυπουργός, έχει ήδη δεσμευτεί. Mm-hmm. Αλλά τώρα είμαστε στα 880 ευρώ. 1η Απριλίου θα έχουμε αύξηση. Θα δούμε ποιο θα είναι ο τελικός
εκτιμάτε αριθμός. Ότι μπορεί να επηρεαστεί η φετινή αύξηση από τη συγκυρία?
Όχι.
Όχι.
Όχι. Αλλά αυτό το οποίο έχει σημασία, ναι, που θα είναι ακόμα μια πολύ σημαντική αύξηση σε σχέση με το υπάρχοντα κατώτατο μισθό, είναι ότι πρώτα απ' όλα ο εισαγωγικός μισθός αυτός ανεβαίνει 30-35% λόγω του ξεπαγόμενου των τριετιών, διότι η ανεργία στη χώρα έχει πέσει, είναι στο 7,5% περίπου, κάτω από το 10% όπως προβλέπαν, και υπήρχε το πρόβλημα της, στο να ξεπαγώσουν και οι τριετίες. Και βέβαια είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι έχουμε και τη συντηρητική αύξηση των εισοδημάτων, διότι όποια ονομαστική αύξηση θα έχουμε τώρα 1η Απριλίου θα περάσει σε όλα τα κλιμάκια στο δημόσιο τομέα. Καλό είναι αυτό να το ξέρουν και οι φίλοι μας ακούν που είναι στο δημόσιο τομέα.
Ωραία. Τώρα, ερώτημα δεύτερο. Έχετε δει και εσείς τις τρεις δημοσκοπήσεις. Η Νέα Δημοκρατία έχει μια σημαντική άνοδο που σε κάποιες δημοσκοπήσεις περνά και τις τρεις μονάδες. Αυτό βέβαια για σας είναι δίκοπο μαχαίρι, γιατί από τη μία είναι θετικό, από την άλλη όμως καλείστε να το αξιοποιήσετε και κυρίως να την διατηρήσετε αυτή την αύξηση, και η διατήρηση αυτή περνά μέσα από τον έλεγχο των οικονομικών συνεπειών του πολέμου. Εκτιμάτε ότι μπορείτε να τα καταφέρετε αυτή τη φορά? Και λέω αυτή τη φορά διότι υπάρχει το προηγούμενο της ακρίβειας. Αυτή η ακρίβεια που θα έρθει θα προσθεθεί στην προηγούμενη. Ακούγονται μέτρα για τα καύσιμα, για το ρεύμα κλπ. Και το ερώτημα είναι, πρώτον, αν υπάρχουν τα εργαλεία, τα οικονομικά για να γίνει αυτό. Θα μου πείτε, έχουμε τον πρόεδρο του Eurogroup για πρώτη φορά, που είναι Έλληνας και είναι και υπουργός οικονομικών της κυβέρνησης, και αυτό είναι ένα συν. Αλλά από την άλλη, το ερώτημα είναι μέχρι πού μπορεί η κυβέρνηση να ελέγξει τις τιμές και πώς μπορεί να κινηθεί έτσι ώστε να μην ξεφύγει το πράγμα.
Ναι, νομίζω θα συμφωνήσω σε όλα όσα είπατε, με ποια έννοια, ότι πράγματι εδώ έχουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση των ποσοστών αυτή τη στιγμή της Νέας Δημοκρατίας. Μπορεί να φαίνεται ότι είναι συγκυριακή λόγω προφανώς των πρόσφατων εξελίξεων και πάντα θα έλεγα σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό συσπυρώνονται γύρω από την ηγεσία κάθε φορά που μπορεί να υπάρχει ένα πρόβλημα, ας πούμε, και προφανώς δεν είναι μόνο για τη χώρα, τη δική μας, δεν αξιολογείται πολιτικά μόνο εδώ, αλλά είναι μια συνολική αποτίμηση που γίνεται. Εγώ όμως θεωρώ ότι δεν θα είναι συγκυριακό, κύριε Τάκη, και θα σας πω ότι θα είναι συγκυριακό. Διότι
κοιτάξτε, το συγκυριακό, θα σας πω, το συγκυριακό πώς ερμηνεύεται. Ερμηνεύεται ότι όταν έρχεται μια δύσκολη στιγμή, ο πολίτης αρχίζει να αναζητά ποιος μπορεί να κάνει τη δουλειά στα δύσκολα. Και εκεί σας εμπιστεύεται. Το ερώτημα είναι αν την ώρα της κάλπης θα σκεφτεί ποιος μπορεί να κάνει τη δουλειά στα δύσκολα ξανά ή θα σκεφτεί αν το πορτοφόλι του είναι γεμάτο ή άδειο.
Και τα δύο. Mm-hmm. Νομίζω θα σκεφτεί και τα δύο. Κατά βάση κρατάω ένα ποιοτικό δίκτυο αυτών των δημοσκοπήσεων που έχουν έρθει και ειδικά οι τελευταίες, όπου μια ισχυρή τάση του εκλογικού σώματος θέλει σταθερότητα. Ναι. Το εκφράζει μάλιστα με πολύ μεγάλα ποσοστά και προοπτική προφανώς την επόμενη μέρα. Δηλαδή αυτός ο ποιοτικός δείκτης νομίζω θα μας συνοδεύσει και μέχρι το τέλος των εκλογών. Δηλαδή θα επιλέξει ο πολίτης, και το λέει ήδη τώρα σε πολύ μεγάλη συντηρητική πλειοψηφία, το οποίο βέβαια μεταφράζεται και στην παράσταση νίκης, αλλά αφήνω την παράσταση νίκης. Εγώ λέω το ποιοτικό που σου λέει ότι εγώ θέλω σταθερότητα και επενδύω σταθερότητα για την επόμενη μέρα.
Και θυμάμαι την δημοσκόπηση του Φεβρουαρίου της Μέτρο Ανάλυσης, όπου αυτός ο δείκτης στο θέλω σταθερότητα ήταν γύρω στο 37%. Τότε ο κύριος Φανάρας είχε πει ότι όλο αυτό το 37% είναι Νέα Δημοκρατία με την ευρύτερη έννοια, γιατί οι πολίτες λένε ότι αυτό είναι το κόμμα που εν πάση περιπτώσει έχει τις δυνατότητες να οδηγήσει σε μια σταθερότητα ή σε μια κυβέρνηση ακόμα και αυτοδύναμη. Τότε δεν υπήρχε αυτό το φαινόμενο, γιατί όλα τα άλλα κόμματα υπολείπονται πολύ μέχρι στιγμής τουλάχιστον από το πρώτο κόμμα.
Σωστά, αυτός ο δείκτης έχει εκτοξευθεί. Δηλαδή νομίζω είδα πάνω από 60%, το 37% τότε, οπότε ήδη το 37%, αν θεωρητικά λέγαμε ότι αυτό είναι αποκλειστικά ένα προνόμιο, προνομιακός μάλλον, θα έλεγα συνομιλητής της κυβέρνησης, δηλαδή η επόμενη ή μάλλον η ψηφοφόρη της κυβέρνησης, ήδη είμαστε στα όρια της αυτοδυναμίας. Αλλά αυτό το 37% έχει πάει πάνω από 60%.
Σωστό είναι
σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού λέει ότι το μόνο κόμμα, τη μόνη παράταση που εμπιστεύομαι με κυβερνήσει τα επόμενα χρόνια είναι η Νέα Δημοκρατία.
Τώρα που είναι τα δύσκολα.
Ναι.
Αν τελειώσει ο πόλεμος.
Προσέξτε τώρα, ναι. Έχετε δίκιο ότι γι' αυτό είπα και τα δύο θα παίξουν ρόλο. Δηλαδή, εμείς έχουμε μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Ποια είναι αυτή η πρόκληση? Ότι σίγουρα θα πρέπει να δώσουμε πολύ ιδιαίτερη έμφαση, ξεκίνησαν εντατικοί έλεγχοι, στο ζήτημα της εσχροκέρδειας, γιατί εκεί θα χτυπήσει την τσέπη του ελληνικού λαού.
Θα μου επιτρέψετε να πω, όχι με μεγάλη αποτελεσματικότητα, διότι η βενζίνη τη βλέπουμε κάθε μέρα να ανεβαίνει.
Ναι, ναι, ναι. Ωραία.
Και ξέρετε κάτι, πριν από λίγες μέρες μιλούσα με τον πρόεδρο των βενζινοπολών και του είπα πώς γίνεται ο πόλεμος να έχει ξεκινήσει το Σάββατο το πρωί και το Σάββατο το βράδυ να υπάρχουν οι πρώτες αυξήσεις. Και μου λέει, εντάξει τώρα, μου λέει, έγινε και μία αύξηση ενός δύο λεπτών, τι έγινε.
Ναι,
αλλά τα δύο λεπτά σε κάθε βενζίνη, σε κάθε γέμισμα,
έχει κόστος.
Έχει τεράστιο όφελος το βενζινάδικο από τα δύο λεπτά, έτσι.
Ναι, γι' αυτό εδώ θα ξεπιπλωθούν άμεσα. Το είπε και ο Υπουργός και ο κ. Πιερακάκης και ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ότι άμεσα θα έχουμε παρεμβάσεις ρυθμιστικού χαρακτήρα. Δηλαδή, προφανώς θα υπάρχει ένα πλαφόν, αλλά δεν θέλω να εξειδικεύσω τα μέτρα.
Ναι.
Θα ξεδιπλωθούν το επόμενο διάστημα, τις επόμενες ημέρες. Αλλά βεβαίως και άμεση στήριξη των οικοκυριών και των καταναλωτών.
Ένα αυτό ερώτημα εδώ. Η αντιπολίτευση επαναφέρει το αίτημα για κατάργηση του φόρου, του ειδικού φόρου κατανάλωσης ή μείωσή του. Έστω και για αυτό το κρίσιμο διάστημα του πολέμου. Το σκέφτεται αυτή τη φορά η κυβέρνηση, γιατί τις προηγούμενες φορές το αίτημα βρήκε πόρτα από την πλευρά της κυβέρνησης, να το πω απλά. Τώρα το σκέφτεται, γιατί διαβάζω και δημοσιεύματα στον Αμερικάνικο τύπο που ακόμα και σε επίπεδο Αμερικής υπάρχουν προτάσεις για μείωση ή κατάργηση του φόρου, έστω και πρόσχερα στα καύσιμα, για να αντιμετωπιστεί η υψηλή τιμή.
Θα σας απαντήσω. Η Ελλάδα προφανώς διαθέτει ένα σύνολο εργαλείων που έχει ήδη οριοθετηθεί από το 2022 μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η εργαλειοθήκη και προφανώς αυτή θα πρέπει να επικαιροποιηθεί. Σε αυτό το οποίο αναφέρεστε, Εγώ θα πω αυτό που σταθερά λέει η κυβέρνηση για μην δημιουργηθεί και πρόβλημα στη δημοσιονομική ισορροπία, γιατί δεν είναι κάτι τόσο απλό. Αν πάρεις μια απόφαση, πρέπει να το δεις από όλες τις, να το δεις πολύ σφαιρικά, και τι πρόβλημα θα δημιουργήσει και στα έσοδα. Άλλωστε, πολλές χώρες που έχουν εφαρμόσει ανάλογες τακτικές, ειδικά στο ΦΠΑ, παρότι η χώρα μας έχει μειωμένους ΦΠΑ σε σχέση και με την κοινοτική οδηγία, δεν είχε τόσο μεγάλο αποτέλεσμα.
Ναι, αλλά τώρα είναι μια πολύ ειδική συνθήκη και επειδή το αίτημα θα επαναδιατυπωθεί από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αν οι πολίτες δουν την ακρίβεια να επιστρέφει αγριεμένη και στο ράφι του σούπερ μάρκετ και στα καύσιμα, ακούνε την αντιπολίτευση να λέει μειώστε τον ειδικό φόρο ή το ΦΠΑ και εσείς λέτε όχι, δεν ξέρω αν θα συνεχίσει το ποσοστό στη δημοσκόπηση να είναι υψηλό. Γι' αυτό ρωτώ.
Αυτό το οποίο σίγουρα θα περιμένει ο κόσμος είναι σημαντικές παρεμβάσεις, γιατί εμείς θα το δούμε στο σύνολό του το πώς θα επηρεάσει την τσέπη του. Οπότε στο συνολικό κόστος εντός εισαγωγικών στην τσέπη του θα έρθουμε και θα κάνουμε συγκεκριμένες παρεμβάσεις ώστε να τον ελαφρύνουμε. Οπότε νομίζω να περιμένουμε λίγο να δούμε πώς ξεδιπλώνονται και τα μέτρα, τα οποία οφείλω να πω ότι δεν έχουμε και απεριόριστες δημοσιονομικές δυνατότητες. Υπάρχουν όμως επαρκείς δημοσιονομικές δυνατότητες και ευτυχώς που αυτή η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να προχωράει σε τέτοιες παρεμβάσεις, αλλά δεν είναι και απεριόριστες. Οπότε όλα θα μπουν σε ένα τέτοιο ζύγι. Από την άλλη, υπάρχει και η κοινοτική παρέμβαση η οποία θα γίνει.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Εκτιμάτε, εάν ο πόλεμος συνεχιστεί, ότι μπορεί να υπάρχει πια μια πανευρωπαϊκή παρέμβαση όπως ήταν την περίοδο του κορονοϊού?
Νομίζω ότι αυτό το οποίο ήδη είπε ο Υπουργός Οικονομικών, κόστος λοιπασμάτων, αερομεταφορές, έμεσης επιπτώσεις στις συνθήκες χρηματοδότησης, είναι θέματα τα οποία ήδη λαμβάνονται υπόψη. Δεν θα απέκλεια, συνολικά το λέω αυτό, στη συζήτηση που γίνεται αυτή τη στιγμή σε ένα ευρωπαϊκό πεδίο, γιατί δεν θα επηρεάσει προφανώς την Ελλάδα, θα επηρεάσει όλη την Ευρώπη, να δούμε και ένα συνολικό, όχι πακέτο, αλλά μια συνολική παρέμβαση τέλος πάντων, ώστε να αντιμετωπιστεί αυτή η δύσκολη κατάσταση. Και αυτό δεν έχει να κάνει βεβαίως σε καμία σχέση με αυτές τις παρεμβάσεις που θα γίνουν στο εσωτερικό της χώρας. Έτσι, εδώ θα υπάρξουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις που θα γίνουν, αλλά μπορούμε να το δούμε και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο στην Ευρώπη, να δούμε τι περαιτέρω παρεμβάσεις μπορούν να γίνουν.
Τώρα και κάτι τελευταίο, κύριε Καραγκούνη. Το προηγούμενο διάστημα που οι δημοσκοπήσεις σας είχαν χαμηλά, κάτω από το 30 ή στο όριο του 30, η συζήτηση ήταν για διπλές, τριπλές εκλογές, για πιθανότητα κυβέρνηση συνεργασίας κλπ. Θεωρείτε ότι πλέον η Νέα Δημοκρατία μπορεί να αρχίσει να επαναδιατυπώνει το αφήγημα της αυτοδυναμίας με τα τελευταία στοιχεία?
Θυμάστε, κύριε Τάκη, έχουμε τη δυνατότητα στο δημόσιο διάλογο και μεταξύ μας συζητάμε πολλές φορές. Εγώ σταθερά τους τελευταίους μήνες λέω ότι είναι απόλυτα εφικτό να διεκδικήσει πάλι την αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως ήταν άλλη συγκυρία. Υπό μία έννοια υπήρξε μια αμφισβήτηση. Εγώ θεωρώ ότι όσο περνάει ο καιρός, βεβαίως έχουμε μπροστά μας πάρα πολύ σημαντικές προκλήσεις. Δεν είναι απλό αυτό το οποίο γίνεται. Και εκεί θα κρυφθούμε κιόλας.
Τώρα που λέτε για τις σημαντικές προκλήσεις μπροστά σας, διαβάζω κάποια ρεπορτάζ και είναι έγκυρα, γιατί έχω γίνει και εγώ δέκτης αυτών των συζητήσεων, ότι υπάρχουν κάποια κυβερνητικά στελέχη που εισηγούνται στον Πρωθυπουργό πρόωρες εκλογές, τώρα που είναι η ευκαιρία να πούμε στους πολίτες ότι έρχεται μια δύσκολη στιγμή, πρέπει να υπάρχει μια κυβέρνηση με νοπή λαϊκή εντολή για να αντιμετωπίσει. Πώς τα βλέπετε αυτά τα σενάρια? Θα ήσασταν υπέρ μιας πρόωρης προσφυγής ή είστε υπέρ του τερματισμού της τετραετίας?
Συμφωνώ σε αυτό το οποίο λέει συνεχώς ο Πρωθυπουργός και έχει, συγχωρέστε με για την έκφραση, μαλλιάσει η γλώσσα του, εκλογές στο τέλος τετραετίας. Δεν είμαστε ευκαιριακοί, δεν πορευόμαστε όσον αφορά τα πολιτικά πράγματα, κυρίως γιατί την ίδια την πορεία της χώρας, ανάλογα με τις εγκυρίες όπως μας ευνοούν ή δεν μας ευνοούν. Στο τέλος τετραετίας εκλογές, και εγώ θεωρώ ότι αυτός ο ποιοτικός δείκτης, ο οποίος έχει
δείξει
ότι ο κόσμος θέλει σταθερότητα. Γι' αυτό πιστεύω ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε την αυτοδυναμία.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ για την συνομιλία μας, κύριε Υπουργέ.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας. Λοιπόν, 12:30 ώρα. Πάμε αμέσως σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Με Αντριάννα Μπαμπαλή ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα και μια πειραγμένη εκδοχή ενός πολύ γνωστού τραγουδιού, το «Σ' αγαπώ». Και θα μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα, διότι ενώ η κυβέρνηση, όπως ακούσατε, μάλλον στο κυβερνητικό στρατόπεδο έχει επιστρέψει αισιοδοξία μετά τα αποτελέσματα των τελευταίων δημοσκοπήσεων, στο στρατόπεδο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενώ ετοιμάζονται για το συνέδριο του Μαρτίου και ενώ λογικά θα έπρεπε όλοι να είναι χαρούμενοι και ενωμένοι, ήρθε αυτή η χθεσινή νέα διεύρυνση στελεχών του κινήματος να κάνει τα πράγματα άνω κάτω, κυρίως για τα στελέχη που ανακοινώθηκαν τα πιο γνωστά, ανάμεσά τους και ο πρώην Πρίτανης, ο κύριος Θεοδόσης Πελεγρίνης, για τον οποίο έχουν ανάψει τα αίματα. Ο Δήμαρχος της Αθήνας, ο κύριος Χάρης Δούκας, σε μια σημερινή του συνέντευξη έριξε πυρά για αυτή την διεύρυνση, λέγοντας ότι είναι φύρδιν μίγδιν και ότι δίνουμε την εντύπωση πως παίρνουμε στελέχη από το τσουβάλι. Αυτοί μας έβριζαν και μας πέταγαν νεράτζια και τώρα βρήκαν αγκαλιά στο Πασόκ, είπε ο κύριος Δούκας, ο Δήμαρχος της Αθήνας, για την ανακοίνωση συμπόρευσης του κυρίου Πελεγρίνη, ο οποίος ήταν υφυπουργός στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και για τον οποίο κύριο Πελεγρίνη, το Πασόκ τότε είχε ζητήσει την αποπομπή του από την κυβέρνηση, διότι τον είχε κατηγορήσει για αντισημιτισμό σχετικά με μια δήλωση που είχε κάνει ο κύριος Πελεγρίνης όσον αφορά το ολοκαύτωμα. Πριν από τον κύριο Δούκα, νωρίς το πρωί, είχε κάνει μια δημοσίευση στα social media της και η πρώην υπουργός παιδείας των κυβερνήσεων του Πασόκ, η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Και γιατί αφορά την κυρία Διαμαντοπούλου αυτή η ιστορία? Διότι ο κύριος Πελεγρίνης ήταν από τους πιο σκληρούς επικριτές της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης της κυρίας Διαμαντοπούλου, η οποία, θυμίζω, είχε ψηφιστεί με μεγάλη πλειοψηφία από την τότε Βουλή. Τι έγραψε η κυρία Διαμαντοπούλου στην ανάρτησή της? Ότι η διεύρυνση είναι δύσκολη πολιτική διαδικασία. Όσοι έφυγαν ή επιτέθηκαν στο Πασόκ στις στιγμές που αυτό προσπαθούσε να σώσει τη χώρα, συχνά ξεπέρασαν τα όρια της πολιτικής ηθικής και της τάσης στη διαφωνία. Αν αυτά τα όρια αγνοηθούν, λέει η κυρία Διαμαντοπούλου, η διεύρυνση μπορεί να έχει τα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που επιδιώκει. Βλέπουμε λοιπόν μία ταύτιση και της απόψεως της κυρίας Διαμαντοπούλου και της άποψης του κυρίου Δούκα όσον αφορά τη διεύρυνση και τα συντονισμένα πυρά κατά του κυρίου Πελεγρίνη και επί της ουσίας κατά της ηγεσίας του Πασόκ, που έδωσε το OK προκειμένου να ανακοινωθεί το όνομα του κυρίου Πελεγρίνη. Αυτά όλα λίγο πριν από το συνέδριο. Και ενδεχομένως θα έχουμε και νέο κύκλο αντιδράσεων και αναταράξεων αν ανακοινωθεί και η ένταξη της κυρίας Κασιμάτη στο Πασόκ, που εκεί θα πιάσει φωτιά το Παπανδρεϊκό στρατόπεδο, γιατί η κυρία Κασιμάτη είχε κάνει ένα πολύ unfair tweet εναντίον του τότε πρωθυπουργού, του κύριου Γιώργου Παπανδρέου, που οι Παπανδρεϊκοί δεν το έχουν ξεχάσει ποτέ και είναι έτοιμοι να βγάλουν και εκείνοι τα μαχαίρια σε περίπτωση που η κυρία Κασιμάτη εντός του επόμενου διαστήματος ανακοινωθεί ότι εντάσσεται στην κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ, μια και σήμερα είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, μια και λέω για ΣΥΡΙΖΑ, σε ένα-δύο λεπτά θα πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Θεόφιλο. Α, είναι εδώ, ωραία, είναι στη γραμμή μας, ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, να συζητήσουμε και μαζί του την πολιτική επικαιρότητα. Καλημέρα, κύριε Ξανθόπουλε.
Καλημέρα, κύριε Τάκη, καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές σας και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ σας ευχαριστώ. Τώρα, να πάρουμε την αφορμή από αυτή τη συζήτηση που έλεγα νωρίτερα, την κόντρα που έχει προκληθεί στο Πασόκ από την ένταξη του κυρίου Πελεγρίνη, και βλέπουμε ότι αυτά που είχαν υποθεί από στελέχη του κόμματός σας, είτε που είναι τώρα ΣΥΡΙΖΑ, είτε που έφυγαν και που ήταν, θα έλεγε κανείς, σε αρκετές περιπτώσεις αρκετά άγρια πολιτικά, φαίνεται ότι δεν έχουν ξεχαστεί στο ΠΑΣΟΚ και με το παραμικρό ξαναζωντανεύουν τις μνήμες του παρελθόντος. Ακούσατε σήμερα και τον κύριο Δούκα να επιτίθεται και να μιλάει για αυτούς που μας πετούσαν ράτζια και μας έβριζαν και τώρα ανοίγουμε την αγκαλιά μας, και την κυρία Διαμαντοπούλου. Όταν με τόσο μικρές αφορμές ή μεγαλύτερες ξυπνούν οι παλιές μνήμες, πώς θεωρείτε εσείς ότι μπορεί να γίνει αυτή η περίφημη προοδευτική συγκυβέρνηση, εν πάση περιπτώσει η Ένωση των Προοδευτικών Δυνάμεων, όταν τα τραύματα φαίνεται ότι με το παραμικρό ξανανοίγουν?
Επειδή μιλάτε για τραύματα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ψυχαναλυτικούς όρους, μου φαίνεται. Mm-hmm. Κοιτάξτε, εάν θέλουμε να προτάξουμε τα τραύματα και τις εκατέρωθεν αντιπαραθέσεις, είναι πολύ εύκολο να το κάνουμε και να επιμένουμε σε μια γραμμή καθαρότητας ο καθένας για το χώρο του και να αισθάνεται τη δικαίωση που προσέφερε ο διαδραμών χρόνος. Ναι. Σήμερα όμως τα πράγματα είναι πολύ πιο απαιτητικά από εμάς, από όλους εμάς ενώ στην προοδευτική παράταξη. Φαίνεται ότι ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία διατηρούν την πρωτοκαθεδρία.
Και φαίνεται... την αυξάνουν με βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις.
Ακριβώς. Αυτό θα έλεγα, το φέρνω κλιμακωτάκι απ' έξω, mm-hmm. απ' έξω με το μαλακό. Mm-hmm. Φαίνεται ότι η Βελόνα εξακολουθεί να είναι κολλημένη. Φαίνεται ότι τίποτε, τουλάχιστον από με βάση τα στοιχεία που έχουμε και τις αναλύσεις που μπορούμε να κάνουμε μέχρι στιγμής, τίποτε δεν μπορεί να αλλάξει την προδιαγεγραμμένη πορεία. Αυτό που μπορεί ποιοτικά να μεταβάλει τα πράγματα είναι η αίσθηση που θα δώσουμε στον κόσμο ότι ξεπερνάμε τις μεταξύ μας αντιθέσεις, ανάμεσα στις οποίες είναι και οι χαρακτηρισμοί που έχουμε ανταλλάξει εκατέρωθεν, και καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι για να συνδιαμορφώσουμε ένα πρόγραμμα που έχει ανάγκη η πλειοψηφία της κοινωνίας.
Μα εδώ,
αυτό,
κύριε Ξανθόπουλε,
φαντάζομαι θα τροφοδοτήσει τις ενωτικές δυνάμεις και όχι να με εμψημυρούμε και να λέμε τι μου έκανες τότε εσύ και τι σου είπα τότε εγώ.
Εδώ, αυτό, κύριε Ξανθόπουλε, ένα όνομα ανακοινώθηκε και πήρε φωτιά το ΠΑΣΟΚ. Ακόμα και ο κύριος Δούκας, που τάσεται υπέρ της σύγκλησης των προοδευτικών δυνάμεων, είπε σήμερα ότι δεν γίνεται να πάρουμε στις αγκαλιές του ΠΑΣΟΚ αυτούς που μας έβριζαν και μας πετούσαν ράτζια.
Ωραία. Ποιο είναι τώρα το μείζον? Είναι το μείζον να συστρατευτούμε στην προσπάθεια να πείσουμε τον κόσμο ότι αποτελούμε εναλλακτική λύση, ή να σταυρώνουμε τον καθέναν είτε από εμάς είτε από τους υπόλοιπους οι οποίοι έχουν πει κάτι κατά καιρούς? Αυτά νομίζω έχουν τη σημασία τους, ενώ η κριτική του κυρίου Δούκα, της κυρίας Διαμαντοπούλου, αλλά δεν είναι το μείζον. Και ξέρετε, στην πολιτική είναι πολύ μεγάλη πολιτική αρετή να προτάσεις το μείζον από το έλασον. Τώρα. Σήμερα λοιπόν το μείζον είναι να συνεννοηθούμε, κύριε Τάκη, γιατί όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι κανείς μας από μόνος του δεν μπορεί. Και από την άλλη μεριά, στην κοινωνία υπάρχει μια προτροπή. Βρείτε τα, δεν πάει άλλο, δεν αντέχουμε άλλο τρίτη θητεία Μητσοτάκη. Συνεννοηθείτε στην αντιπολίτευση και βρείτε
τώρα,
τα.
Μια και λέτε...
αυτό προσπαθούμε να κάνουμε.
Μια και λέτε για αυτή την προτροπή, είδα στις δημοσκοπήσεις τα υποίδρυση κόμματα και του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού να υποχωρούν σε αυτές τις δημοσκοπήσεις και στις τρεις που δημοσιεύθηκαν. Θεωρείτε ότι τόσο η ατμόσφαιρα η ευρύτερη, όσο και το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας το πάει από συζήτηση σε συζήτηση και από παρουσίαση σε παρουσίαση, η κυρία Καριστιανού με αυτά που έχει πει, τα οποία έχουν προκαλέσει, θεωρείτε ότι μπορεί τα εγχειρήματα να ξεφουσκώσουν πριν καν εμφανιστούν?
Κοιτάξτε να δείτε, για την κυρία Καριστιανού μπορώ με πολιτικούς όρους να το κρίνω ότι ουσιαστικά τοποθετεί αυτήν στο υπερδεξιότημα του πολιτικού φάσματος, και αυτή η έγκλικη εκτίμηση και η στήριξη που είχε ως επικεφαλής του Συλλόγου των Συγγενών των Θυμάτων των Τεμπών είναι προφανές ότι δεν διατηρείται. Από τον Αλέξη Τσίπρα, ο Αλέξης Τσίπρας μπαίνει σε πολύ διαφορετική κατηγορία. Νομίζω ότι ο κόσμος έχει στραμμένη την προσοχή του στον Τσίπρα, αλλά ταυτοχρόνως επιζητά απάντηση στα άμεσα προβλήματά του. Και όσο δεν βλέπει την άμεση απάντηση στα προβλήματα που ζει στην καθημερινότητά του, εννοώ, έτσι, είναι προφανές ότι δεν μπορεί να μεταθέτει τις ελπίδες του σε ένα υποίδρυση κόμμα, έστω και αν αυτός είναι ο Αλέξης Τσίπρας.
Άρα, λέτε...
ο οποίος έχει το κύρος και την έγκληση στον προοδευτικό κόσμο για την πενταετή, για την περίοδο 15-16.
Λέτε ότι μπορεί να χάσει το momentum ο κύριος Τσίπρας αν συνεχιστεί η ατμόσφαιρα αυτή που υπάρχει σήμερα?
Κοιτάξτε, δεν νομίζω, γιατί ένα από τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον Αλέξη Τσίπρα είναι αυτό το ένστικτο, αυτή η αίσθηση, η μυρωδιά που έχει ως πολιτικών. Τώρα, το αν θα μπορέσει, εγώ νομίζω, κύριε Τάκη, το πρόβλημα μπαίνει σε διαφορετική βάση. Είτε λίγο νωρίτερα, είτε λίγο αργότερα, βέβαια, στην πολιτική το momentum παίζει καθοριστική σημασία. Ο Αλέξης Τσίπρας θα προχωρήσει στην ίδρυση του κόμματος. Το θέμα είναι εάν ο Αλέξης Τσίπρας θα είναι ένας ενοποιητικός παράγων, θα είναι μια επισπεύδουσα δύναμη για την ανασύσταση του χώρου, του προοδευτικού χώρου, ή αν θα είναι ένας μια μονήρης διαδρομή. Αυτό είναι το κρίσιμο θέμα για μένα, και εκεί θα κριθεί και ο Τσίπρας και εκεί θα κριθούμε και εμείς.
Τώρα πάμε λίγο και στα θέματα του πολέμου, μάλλον της επόμενης μέρας του πολέμου. Όλος ο πλανήτης συζητά για την αύξηση στα καύσιμα και για τις συνέπειες που αυτά θα έχουν. Προφανώς η συζήτηση υπάρχει και στη χώρα μας. Ήδη η κυβέρνηση λέει ότι εξετάζει κάποια μέτρα. Προφανώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα προτείνουν τις δικές τους θέσεις και τα δικά τους μέτρα. Θέλω να μου πείτε ποιες θεωρείτε ότι πρέπει να είναι οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ και προς ποια κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθεί η κυβέρνηση όσον αφορά τα οικονομικά δεδομένα, ούτως ώστε αυτή η κρίση να πλήξει όσο το δυνατόν λιγότερο το πορτοφόλι όλων μας, γιατί έτσι κι αλλιώς ήδη το πλήττει.
Κοιτάξτε να δείτε, αν λάβουμε υπόψη μας το βεβαρημένο παρελθόν της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τη μάχη κατά της ακρίβειας, την οποία τη δίνει εδώ και 2,5 χρόνια και δεν κατορθώνει να την τυφασεύσει ή να την ελέγξει, και ο πληθωρισμός εξακολουθεί και είναι σχετικά ψηλός, δεν είμαι πολύ αισιόδοξος ότι η κυβέρνηση θα μπορέσει να ξεφύγει από τη βασική προσέγγιση που έχει στα οικονομικά, ότι η αγορά λύνει τα προβλήματα και χρειάζεται επιμέρους διορθωτικές κινήσεις. Σε ό,τι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, η κατεύθυνσή μας είναι διαμετρικά αντίθετη. Εξακολουθούμε να μιλάμε για τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη.
Ναι.
Εξακολουθούμε.
Μισό λεπτό. Πέραν από το τι εξακολουθείτε, αν θα κάνετε κάποιες προτάσεις οι οποίες θα ακουμπούν την κρίση αυτή που βιώνουμε τώρα.
Ναι, προσέξτε λίγο. Στο κομμάτι αυτό δεν θέλω να πω κάτι πριν το οικονομικό επιτελείο του ΣΥΡΙΖΑ επεξεργαστεί συγκεκριμένες προτάσεις.
Μάλιστα.
Θα είναι όμως και οι προτάσεις αυτές ενταγμένες, γιατί δεν μπορεί να αντιμετωπίσουμε τμήμα της ακρίβειας την οποία πυροδοτούν, ας πούμε, μόνο η αύξηση του αργού πετρελαίου. Είναι, γιατί καταλαβαίνετε ότι συνολικά θα επηρεάσει αυτό.
Προφανώς, αν συνεχιστεί αυτή η τιμή, εννοείται.
Είμαστε στα 86, αν θυμάμαι καλά, δολάρια το βαρέλι, και είναι ανιούσα η
είχαμε
η
φτάσει στα 120 και έπεσε χθες το βράδυ μετά τις δηλώσεις Τραμπ στα 90.
Α, μάλιστα. Για αυτό γύρω στα 86 το θυμόμουν. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό θα πυροδοτήσει αυξήσεις συνολικά στην κατανάλωση. Γιατί κακά τα ψέματα, είτε ο λύκος είναι ένα μπομπούλα χαίρεται, είτε όντως είναι συγκοινωνούν τα δοχεία όλη η κατανάλωση.
Άρα εσείς ποια μέτρα θα βλέπατε, κύριε Ξανθόπουλε,
άμεσα? Εγώ σας είπα ότι αυτό που εμείς θα εξακολουθούμε να λέμε, ότι υπάρχει ανάγκη αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, υπάρχει ανάγκη μείωση του ΦΠΑ, υπάρχει ανάγκη ελέγχου να σπάσουν τα καρτέλ της ενέργειας, να σπάσουν τα καρτέλ του σούπερ μάρκετ, και με βάση τώρα τη συγκεκριμένη αύξηση που θα σημειωθεί στα καύσιμα, θα υπάρχουν διορθωτικές παρεμβάσεις επί του πεδίου. Αλλά ακόμη, δεν έχει ισορροπήσει το πράγμα, με αποτέλεσμα ό,τι και να πούμε τώρα να θεωρείται προθύστερο, γιατί ακριβώς δεν έχουμε την πλήρη εικόνα του πράγματος. Η κατεύθυνση πάντως είναι αυτή που σας είπα. Ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη, σπάσιμο του καρτέλ της αγοράς, έλεγχη στην αγορά, αυτά που λέμε εδώ και αρκετό καιρό και τα οποία η κυβέρνηση εξακολουθεί να μην ακούει.
Μάλιστα. Τώρα και κάτι τελευταίο, είστε στη Βουλή?
Ετοιμάζομαι να πάω.
Ετοιμάστε να πάτε, συζητείτε το πόρισμα για το σκάνδαλο του ΠΚΠ σήμερα.
Και σε λίγο θα μιλήσει ο Σωκράτης Φάμελος.
Σωστά. Η διαδικασία σήμερα στη Βουλή δεν έχει πέραν κάτι πέραν των ομιλιών.
Όχι, δεν έχει ψηφοφορία.
Η κυβέρνηση, ναι, ναι. Ακριβώς, δεν έχει ψηφοφορία. Εσείς είχατε πει ότι θα πρέπει είτε να παραταθεί η παρούσα εξεταστική, που αυτό εν πάση περιπτώσει δεν έγινε δεκτό, είτε να γίνει προανακριτική, που και αυτό δεν έγινε δεκτό. Το επόμενο διάστημα τι θα κάνετε, θα περιμένετε αυτή την περίφημη δεύτερη δικογραφία ή εδώ τελειώνει η κοινοβουλευτική εξέταση του θέματος?
Κοιτάξτε, πολιτικά νομίζω τα τραύματα που άφησε η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην κυβέρνηση είναι δύσκολα διαχειρίσιμα και στην αξιοπιστία της και στην διαχείριση του προβλήματος. Βέβαια, τα προβλήματα του πρωτογενή τομέα εξακολουθούν και είναι πάρα πολύ σοβαρά. Εγώ είμαι από τη Δράμα, εκλέγομαι στη Δράμα μια αμυγός αγροκτηνοτροφική περιοχή. Εκεί έχουμε ειδικό πρόβλημα με το ΑΤΑΚ, τον αριθμό ταυτότητας του αγροτικού ακινήτου, γιατί είμαστε νέες χώρες, εννοώ από ανταλλάξιμα κτήματα με τους πρόσφυγες που έγιναν ανταλλαγή, και έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα τέτοια. Δηλαδή ένα μεγάλο μέρος των αγροτών της περιοχής ακόμη να εισπράξει τις αποζημιώσεις του. Επίσης, το σοβαρό πρόβλημα που έχουν οι κτηνοτρόφοι, ήδη μαθαίνω ότι χθες εμφανίστηκε κρούσμα και στην Ήπειρο. Άρα, οι ζωνώσοι δεν έχουν τη θασευθεί ακόμη. Ανεξάρτητα από αυτά, στο αμυγός πολιτικό, κύριε Τάκη, δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια εάν έρθει. Και που θα έρθει είναι θέμα.
Καλά, αν έρθει, προφανώς θα εξεταστεί τη στιγμή που θα έρθει.
Ναι,
αλλά
ναι.
Πριν έρθει, θέλω να πω, δεν υπάρχει κάτι άλλο, τελειώνει εδώ σήμερα η κοινοβουλευτική διαδικασία.
Κοινοβουλευτικά θα μιλήσει ο πρόεδρος, θα ασκήσει την κριτική, αυτό που είπαν και οι εκπρόσωποι μας στην Επιτροπή. Δεν ξέρω αν έχει ένα νόημα να επιμένουμε σε μια υπόθεση η οποία είναι θέμα πλειοψηφιών και μειοψηφιών και η πλειοψηφία έχει αποφασίσει να το κλείσει. Αλλά θεωρώ ότι και με τον δεύτερο φάκελο, που ο οποίος έρχεται και περιλαμβάνει πάλι ονόματα με βάση τις δικές σας.
Περιμένουμε να έρθει βέβαια, γιατί το ακούμε από τον Αύγουστο.
Γενάρη το ακούμε αυτό.
Ποιο Γενάρη, από τον Αύγουστο το ακούμε.
Θα δούμε, όχι, εννοώ ότι από τον Γενάρη έχουμε στοιχεία ότι έρχεται με αυτή την έννοια. Το λέω, εκκρεμεί η δικογραφία από το καλοκαίρι, έχετε δίκιο σε αυτό. Και συνολικά λοιπόν θα ξανατεθεί το θέμα του πρωτογενούς τομέα. Αυτό είναι το βασικό, κύριε Τάκη, να πω κάτι ως επίλογο.
Ναι, και να κλείσουμε.
Τα προβλήματα που δημιουργεί η πολιτική της κυβέρνησης τα βιώνει ο πρωτογενής τομέας και κατ' επέκταση η κοινωνία. Το πρόβλημα είναι να υπάρξει ένα άλλο μοντέλο λειτουργίας του πρωτογενή τομέα, με αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, με την ενίσχυση του συνεταιριστικού κινήματος, με τη χρηματοδότηση καινοτόμων δράσεων. Αυτό δηλαδή που θα αλλάξει την κατεύθυνση. Γιατί αν πηγαίνουμε έτσι.
Εντάξει, εδώ και πολλά χρόνια τι γίνεται αυτή η συζήτηση, κύριε Ξανθόπουλε.
Δυστυχώς γίνεται πολλά χρόνια, αλλά δεν υλοποιείται κάτι, γι' αυτό είναι αναγκαίο να γίνει.
Από κανέναν, γιατί έχουν περάσει όλες οι κυβερνήσεις και της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ.
Και εμείς
δεν έγινε ποτέ.
Δική μας ευθύνη, αλλά σε εκείνες τις έκτακτες συνθήκες που ήταν η χώρα, μπαίνει,
σωστά,
δεν μπαίνει.
Εσείς έχετε τη λιγότερη, γιατί κυβερνήσατε και λιγότερο. Σωστό.
Δεν ήταν αυτό το θέμα η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, εν πάση περιπτώσει.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ξανθόπουλε.
Σας ευχαριστώ. Την καλημέρα.
Να είστε καλά, καλημέρα.
Αυτή τη μόνη λέξη σε λίγο πια θα φέξει. Θα έρθει χλόνη αυγή. Κόντε διέξει. Ας που μ' αυτή τη λέξη που έχει στα χείλη πλέξει και δεν το μάει να βγει. Ο ουρανός, ο μεγάλος ουρανός, είναι ακόμα σκοτεινός και η νύχτα κυλά. Μα εκεί ψηλά κοίτα ένα άστρο που δειλά. Μοναχό φεύγω βολά και μας χαμογελά. Νύχτα σημαίνια και η καφέ μου η έννοια. Σ' αποχή με τα ξένια από ξανθά μαλλιά. Γλυκό χαράζει αλλά δεν σε πειράζει. Που γεμίσε μαράζει η άδεια μου αγκαλιά.
Λοιπόν, σας έλεγα νωρίτερα για τον χαμό που έχει προκαλέσει το Πασόκ η λίστα της διεύρυνσης που ανακοινώθηκε χθες με τα ονόματα του κυρίου Πελεγρίνη και κάποιων άλλων καλλιτεχνών. Είπαμε για την αντίδραση του κυρίου Δούκα και της κυρίας Διαμαντοπούλου, αλλά είχαμε και άλλο φάλτσο πριν από λίγο. Ο συγγραφέας, ο κύριος Πατεντάλης, είπε και αυτός ότι δεν ξέρω πώς βρέθηκε το όνομά μου σε αυτή την λίστα. Εγώ δεν είμαι μέλος καμιάς συντονιστικής οργάνωσης και μάλιστα έβγαλε και μια ανακοίνωση πριν από λίγο ο κύριος Μιχάλης Πατεντάλης με τίτλο «Μια νύχτα ξαφνικά», στην οποία λέει τα εξής. Έτσι, μια νύχτα ξαφνικά βρίσκω το όνομά μου να φιγουράρει σε μια λίστα διεύρυνσης και σε μια συντονιστική επιτροπή που μέχρι αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζω καν τι και πώς συντονίζει. Και δεν φτάνει μόνο αυτό, αλλά παρουσιάζομαι και ως πρόεδρος των Ελληνοκυπρίων Συγγραφέων Γερμανίας. Η αλήθεια είναι πως έχω ένα φίλο ζωγράφο, το Γλάφκο Κουμίδη από την Κύπρο, αλλά πόσο γνωρίζω, αυτό δεν με κάνει αυτομάτως Ελληνοκύπριο. Η αλήθεια είναι επίσης ότι είμαι συγγραφέας πρόεδρος εταιρείας Ελλήνων Συγγραφέων Γερμανίας και από το 2026 μέλος του Συμβουλίου Πολιτισμού Λογοτεχνίας στην πόλη του Ντίσσελντορφ. Πραγματικότητα είναι επίσης πως η ιδεολογική μου προσέγγιση προέρχεται από την αριστερά, αλλά αν κάποιος πιστεύει πως υπάρχει μέχρι αυτή την ώρα κάποιο κόμμα που να πιστεύει και να υπηρετεί πραγματικά τις αξίες, ας με ενημερώσει εμένα και το 40% των αναποφασίστων Ελλήνων. Εν κατακλείδη, η αγωνία μου για μια Ελλάδα δημοκρατική που θα σέβεται τους πολίτες της κλπ. Κλπ. Δεν με καθιστούν αυτομάτως μέλος κάποιας συντονιστικής επιτροφής. Παρεπιπτόντως πίνω καφέ και στα Εξάρχεια. Δεν πήγε καλά αυτή η επιχείρηση διεύρυνσης του Πασόκ. Ο ένας μετά τον άλλον λέει πώς μπήκε το όνομά μου, δεν έχω ενημερωθεί. Και αυτοί που είχαν ενημερωθεί και ήθελαν να είναι στη λίστα της διεύρυνσης γίνονται στόχος κορυφαίων στελεχών του κινήματος, όπως η κυρία Διαμαντοπούλου και ο κύριος Δούκας, η τοποθέτηση του οποίου θα ανάψει νέες φωτιές εν ώψη συνεδρίου στο Πασόκ και κυρίως η φράση του αυτή ότι η διεύρυνση γίνεται φύρδιν μίγδιν και παίρνουμε από το τσουβάλι στελέχη τα οποία μας πετούσαν ράτζια και μας έβριζαν. Think. 12 και 57 πρώτα λεπτά η ώρα. Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Αναμέναμε την ομιλία του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Σύνοδο για την Ατομική Ενέργεια στο Παρίσι. Δεν ξεκίνησε ακόμα. Κατά αυτή την έννοια θα συνδεθούν οι επόμενοι συνάδελφοι για να ακούσετε αυτά που θα πει ο Πρωθυπουργός, που είναι σημαντικά όσον αφορά το θέμα της πυρηνικής ενέργειας και πώς μπορεί αυτή να χρησιμοποιηθεί ακόμα και για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας πέρα από το θέμα της πυρηνικής ασπίδας που ο πρόεδρος Μακρόν θέλει να βάλει ευρωπαϊκά κράτη κάτω από αυτή την πυρηνική ομπρέλα και την Ελλάδα. Θα δούμε τι θα πει ο Πρωθυπουργός και νομίζω αυτά που θα πει θα έχουν ενδιαφέρον και θα βγάλουν και ειδήσεις. Εμείς θα τα πούμε ξανά αύριο ακριβώς στις 12 το μεσημέρι εδώ παρέα με την Ευαγγελία Μπαλτατζή. Να ευχαριστήσω πολύ τον Γιάννη Πρίνταζη και τον Νίκο Σκλαβενίτη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, την Ήρα Πανανίδου που ήταν στη μουσική επιμέλεια και φυσικά τη Βασιλική Κολτσίδα και τη Λουίζα Μαραβελάκη που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Να έχετε ένα καλό μεσημέρι και ραντεβού αύριο στις 12 εδώ στο News.